турасының бір түрі. Дизамарфин составында кадеин болған маддалардан ясала. Кадеинлі дарулар аптекаларда ерекле рәвіште сатыла. Шушы кадеин маддаларына фосфор, бензин һәм тагын кайбер кушылмалар үстәп, дизамарфинны үй шартларында да ясап була. Хәзерге вакытта дизамарфин героиннан кала наркоманнар арасында куллану буенча икенче урынга чыкты. Әлеге төр наркотик безнең якларга да килеп җитте. Дизамарфин хәзер республикада Бүгелмә, Яшел Үзән якларында киң кулланыш таба. Шаллы әлегә 4-5 урынны алып тора. Шуңа без хәзер шаң сугабыз. Балаларны бу афаттан яклап калырга, бу төр наркотикларның таралуына киртә куярга телибез. Дизамарфинны кулланган өчен җаваплылык башка төр наркотиклар белән бер дәрәҗәдә тора. Әлеге наркотикны куллана башлаган кеше күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши. Чөнки кеше бу матдәне кан тамырына керткәч, барлык органнар зарарлана. Чөнки анда бензин, тагын башка зыянлы матдәләр бар. Эне кадаган урын тазармый. Шул урында түзәлми торган җәрәхәт барлыкка килә. Җәрәхәтсез урынга эне кадагач, тора-бара бөтен тәнне җәрәхәт басып ала. Шул урыннар бераздан кабырчыклана, тән крокодил тиресе сыман була. Шуңа дизамарфинны халык телендә крокодил дип тә атыйлар. Әлеге проблемга җәмәгатьчелек көрәш башлады инде. Быелның март аенда проблем хакында президент Медведевка җиткерделәр. Анда шушы наркотикка кагылышы булган даруларны табиб язуы, ягъни рецепт буенча гына җибәрү турында тәкъдимнәр булды. Ләкин бу юнәлештә карар кабул итү кичектерелде. Ул үз көченә 2012 елның июнь аенда гына керәчәк. Хәзер көз ае. Июнь аена кадәр бу наркотикларны кулланучылар саны кискен артырга да мөмкин, ди Захид әфәнде.
Мы можем очень много получить, во-первых, количественно и в наркомании, употребляющих наркотики, и фактов передозировки.
Захид Мингариев крокодилның, ягъни дизамарфинның аптекаларда сатыла торган составында кадеин булган дарулардан ясалуына төп игътибарны юнәлтте. Мәсәлән, йөткүрүдән һәм баш үйенәгеннән кулланыла торган кадеинлы дарулар 2002 елда 30 миллион пачка сатылса, 2003 елда 34 миллион, 2004 елда 39 миллион, 2005 елда 58 миллион, 2009 елда 73 миллион пачка сатылган. Шушы вакыт эчендә йөткерү һәм баш үйенәген дәвалаучы кешеләр саны артмаган, киресенчә кимегән. Матбугат очрашуында наркотикларны күзәтчелектә тоту буенча федераль хезмәт башлыгы Виктор Иванов мәгълүматы да күрсәтелде. Иванов әйтүенчә, аптекаларда сатылган кадеинлы даруларның 3-2 наркотик кулланучыларга китә.
Чаллыдан Гафиулла Газиз бул.